Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS zveřejnil na konci srpna návrh státního rozpočtu na příští rok. Hospodaření ministerstev a dalších úřadů má skončit opět schodkem, tentokrát ve výši 230 miliard korun. Dalo se víc šetřit a jsou v rozpočtu všechny dříve slíbené výdaje? I na to se zeptám. Zbyněk Stanjura je hostem dnešního dílu. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Dobrý den.
Dobrý den.
V návrhu rozpočtu státu pro příští rok zvyšujete výdaje o 124 miliard korun. Přitom Petr Fiala jako lídr koalice Spolu ještě před volbami v roce 2021 říkal, že jste připraveni každý rok ušetřit výdaje aspoň za 100 miliard. Takže to nejde.
Ale jde to. My jsme vlastně už v rozpočtu 2022, který jsme přepracovali, měli jsme chvíli rozpočtové provizorium, snížili výdaje 80 miliard, a to je trvalé, to platí každý rok. Současně platí, že kdybychom nezasáhli a kdybychom to nechali autonomní vývoj, neměli bychom konzolidační balíček, tak ty výdaje by letos byly o 150 miliard vyšší, záleží na úhlu pohledu. Tohle bylo k tomu autonomnímu vývoji, myslím, že to plníme. Myslím, že dobré číslo je to procentuální vyjádření zadlužení veřejných institucí vůči HDP, kdy jsme zjedili 5,0%, příští rok to bude 2,1%, to je zlepšení o 2,9% bodu a 1% bod v této chvíli asi 84 miliard, to znamená za ty 4 roky je to skoro 250 miliard, a když to vydělíte 4, tak se blížíme té částce 70 miliard korun, o které se hovořilo ve veřejném prostoru.
Nicméně ty 2% toho veřejného zadlužení na HDP vlastně už se budou příští rok opakovat, letos je to také podobné číslo, takže ekonomové kritizují, že vlastně se to konzolidační úsilí zastavil. Souhlasíte s tím?
Ne, nesouhlasím. Jestli letos odhadujeme, že to bude minus 2,5 a příští rok minus 2,1, tak to není zastavení a v roce 2027 to bude pod 2%. Za druhé se musíme podívat i do mezinárodního kontextu. Když se porovnáme s našimi sousedy, tak to číslo je zdaleka nejlepší. A když se podíváme na všechny členské státy, tak na tom určitě nejsme špatně.
Když se podíváme na to, proč se ty výdaje zvyšují o 124 miliard korun pro příští rok, tak třeba běžné výdaje státu rostou o 58 miliard skoro. Třeba ani v této položce se nedalo víc ušetřit, protože chápu, zároveň rostou výdaje na investice, což je dobře. Ale proč třeba běžné výdaje musí růst?
No, protože musíme vést podrobnější debatu. To není tak, že ty běžné výdaje jsou ty klasické režijní výdaje, které všichni známe z domácnosti nebo s firem nebo z institucí, že to jsou platy, energie, služby nakupované. Mnohé položky například v těch 2% výdajů na obranu nemají charakter investice, ale běžných výdajů. A pokud to číslo zvednete v průběhu 2 let z 90 miliard na 160, tak to není jenom investiční peníze, ale jsou i běžné výdaje. Tohle je vysvětlení. A pak můžeme vést podrobnější debatu, co všechno se podle účetního hlediska klasifikuje jako běžné výdaje.
Vy jste navýšili také výdaje na vědu a výzkum, což je samozřejmě dobře, ale když to porovnáme s předcovidovými roky, tak je to v poměru k HDP pořád méně. A vzhledem k tomu, že tuto oblast právě považujete za jednu z hlavních priorit, tak nemělo třeba právě sem jít víc peněz i třeba na úkor dopravy?
To navýšení je meziročně o 10%. Já musím říct, že v té debatě máme používat, no, měli bychom používat všechny výdaje, ať už soukromé, veřejné, anebo výdaje státního rozpočtu. Často se to zaměňuje a často někdo chybně považuje pouze výdaje státního rozpočtu, že to je to číslo, které je v tom mezinárodním srovnání. Takže to tempo je teda mimořádně vysoké, 10%, pokud odhadujeme, že ekonomika poroste o 2,7%, inflaci odhadujeme kolem 2% a tady je reálný nárůst o 10%, ale výdajů ze státního rozpočtu. A určitě musíme dělat a přemýšlíme o tom, jakými nástroji podpořit i soukromé investice do vědy a výzkumu, inovace, protože důležité, kolik ten stát a ekonomika vykazuje jako celek, nejenom ty veřejné výdaje, ale i ty soukromé.
Čili ta cesta je spíš tedy ne, že zvyšovat výdaje státu na vědu?
Ne, ty zvyšujeme určitě a budeme zvyšovat i v příštích letech, to je fakt, ale současně přemýšlíme o nových nástrojích, jak podpořit třeba daňové nástroje a podobně i soukromé investice v této oblasti.
Čili, že by se třeba ještě více zrychlily odpisy?
Odpisy se určitě zrychlí podle nového zákona účetnictví, ale jde o to, jak vlastně speciálně upravit i ty výdaje na vědu, výzkum a inovace. O tom vedeme intenzivní jednání několik měsíců. měsíců, jak s panem ministrem Ženíškem, s tou vědeckou obcí, ale taky s finanční správou.
Další prioritou vlády je vzdělávání a školství a i tady se opakovaně řeší problém s penězi. Rezort sice dostal přidáno, i s evropskými penězi jde o 18 miliard, jinak z rozpočtu skoro 16 oproti letošnímu roku, ale podle ministra Beka opět chyběly v návrhu hlavně peníze na nepedagogické pracovníky. Odbory to vyčísily asi na 5 miliard korun. Dostanou je nakonec?
Tak ta kapitola ještě bude povýšená. Aniž bychom museli dělat politická jednání, my jsme to uvedli v té dokumentaci, kterou jsme publikovali na konci srpna. My jsme rozhodli navýšení objemu platu o 5%, ale protože to není jenom jedno číslo, tak zatím jsme to měli zvlášť ve všeobecné pokladní správě a teď se to rozpočítává na jednotlivé kapitoly, je to podle počtu zaměstnanců, takže výrazná část končí v rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
S tím souvisí to jednání s odbory, kde jste se dohodli, že celkově navýšíte objem peněz na platy.
Nebylo to jenom z odbory, ale i ze zaměstnavateli, bylo to předsednictvo tripartity a my jsme vlastně odpověděli na dotazy, které měli naši sociální partneři, ať už zaměstnavatelé nebo odbory k tomu rozpočtu. Nepadla žádná změna v tom, co vláda zatím rozhodla, to znamená, jsou mandatorní výdaje, co se týče platů, ať už to jsou ústavní činitelé nebo pedagogičtí pracovníci. A v těch nemandatorních nebo kvazimandatorních jsme se dohodli, že navýšíme celkový objem o 5% v kapitole. A v té dokumentaci, která byla publikována, je vlastně číslo, které byly v rozpočtu 2024, 266 miliard na platy. V této chvíli už tam 11,2 miliardy plus, to jsou ty mandatory a k tomu jsme připočít těch 10, které se rozpočítávají. Pak už si vezmete jenom kalkulačku a vezmete si celkový objem pro rok 2025, to je asi 21 miliard a podělíte to k tomu 266 a zjistíte, že to v sumě dělá zhruba 7%. Je to logické, protože například z toho počtu státních zaměstnanců je největší skupina učitelé, kteří jsou právě řešeni tím zákonným mandatorním výdajem a tam to navýšení je o 7%, ale současně platí, že například v regionálním školství se zvyšuje počet pedagogů. Hmm. To znamená, ono to není 7% pro ty stávající, v tom objemu to bude víc, protože tam jsou peníze i pro ty nové. Stejně tak se zvyšuje počet příslušníků, ať už armády nebo policie, takže kromě toho navýšení je tam vlastně větší počet lidí, kteří ten plat budou pobírat.
Takže úplně jednoduše stručně, na platy kuchařek a školníků bude v rozpočtu roku 2025 víc peněz?
Ano, o těch 5%. O 5% objemu platů. Platí to nejen pro tyto profese. Ale co vedeme z obory debatu o tom, jak to promítneme do tarifů, a já jsem přizvěděl z toho, aby to nebylo plošně stejně, to procentuální navýšení tarifů pro ty nejnižší platové třídy a pro ty nejvyšší. Takže určitě já budu navrhovat v těch debatách uvnitř vlády a poté z odbory, abychom nejvíc ty procenta přidali těm nejméně placeným a nejméně jsme přidali těm nejlépe placeným.
Naším hostem je ministr financí Zbyněk Stanjura.
Peníze a vliv.
Někteří politici STAN říkají, pořád se hledají peníze na platy, na školníky, na kuchařky, tak konečně zdaňme tiché víno a aspoň 3 miliardy z toho navíc dostaneme, které potom můžeme rozdělit. Pokud toto téma otevřou ještě na vládě, podpoříte?
Nemůžu říct, co kdo otevře. Nicméně, i kdyby to platilo od 1. ledna 2025, tak výnos v roce 2025 budou nižší stovky milionů korun. Ty 3 miliardy mohou být za 3-4 roky po plném náběhu. To znamená, fiskálně to v roce 2025 v zásadě vůbec nepomůže.
Velký problém se státním rozpočtem mají Piráti, vaši koaliční partneři. Chtěli 7 miliard korun navíc na podporu bydlení a nedostali nic. Proč?
Já jsem vlastně překvapený tím silným vyjádřením, které slyším v posledních dnech. Budeme o tom jednat. Jedná se o evropské peníze, je třeba říct, ne o peníze z národních zdrojů. Myslím si, že máme připravené dobré pilotní projekty, dobré výzvy. Myslím si, že máme všechny spustit. Uvidíme, jaký bude velký zájem obcí. A zase logicky, pokud teď vypíšem výzvu a budeme chtít, aby obce se zapojily do dostupného bydlení, tak zaprvé, až nám ty projekty odevzdají, tak zjistíme celkový zájem, celkový objem, ale 100% ten objem se neprostaví v roce 2025. Takže určitě v tom nic nezastavíme. Mně ta debata přijde jako zbytečně vyhrocená, protože většina těch peněz bude v letech 26 a 27, protože každý stavebník ví, že pokud ještě nezačal stavět, dostane třeba rozhodnutí o tom, že má nějakou státní podporu z kraje příštího roku, anebo v prvním, druhém čtvrtletí, k tomu musí udělat veřejnou zakázku a určitě neprostaví celou stavbu.
To je sice pravda, ale Piráti to vysvětlují tak, tak, proč ty peníze potřebují mít v tom rozpočtu už na příští rok, že do poloviny roku 2026, že mají být na tu slíbenou částku vypsané projekty se stavebním povolením a že když tedy nebudou vlastně mít během roku 2025 přislíbenou tu částku v rozpočtu, tak vlastně se to celé zastaví a podle Jakuba Michálka, šéfa poslanců Pirátů, tak nám dokonce hrozí, že budeme platit pokuty EU až 9 miliard korun.
Ne, to vůbec není žádná pravda, nevím, kde k tomu pan předseda Michálek přišel, nic takového nám nehrozí. A já tam zopakuju, to je vlastně střed dvou přístupů. Někteří říkají, my nevíme, kolik obcí bude chtít. My nevíme, to je pravda, kolik bude celkový zájem. Nevíme, kolik se prostaví v roce 2025, ale stejně chceme mít 8 miliard dopředu. Mně to nepřivalo logické. Takhle by nepostupovala žádná rodina, nepostupoval by tak žádná firma, žádná instituce. Zopakuji, ty programy poběží, mohou se spustit, žádné projekty v oblasti dostupného bydlení se kvůli státního rozpočtu nezastaví a z Evropy nám žádné sankce nehrozí.
Takže nemáte obavu z toho, co říkají Piráti, že pokud prostě ty peníze nedostanou, takže nepodpoří rozpočet. Nemáte strach, že se třeba rozpadne kvůli tomu koalice?
Strach určitě nemám, budu se to snažit v příštích dnech a týdnech vysvětlit, protože ten postup, který já popisuji, mi přijde logický a správný a podle mě proti tomu žádné pádné argumenty nejsou. Ano, můžeme to tam nechat ležet ty peníze. Pošleme tam teď a budou tam ležet rok, dva, tři. Někde úředníci budou říkat, ale máme jistotu, ale to není správný přístup k penězům daňových poplatníků.
Ještě jedna taková obecnější věc k rozpočtu. Schodek se sice snižuje, ale pořád je to 230 miliard korun pro příští rok. Myslíte si, že je možné se takhle proškrtat až k nule, nebo že se to neobejde bez zásadních nějakých reform?
No, reformy nějaké být musí, ale musí být na nich politická shoda.
A tu jste nenašli?
No, v některých oblastech ne, možná tím, že nás je pět, všechny ty kroky jsou nepopulární. Tak my jsme kritizováni za slabé tempo konsolidace, ale současně jsme kritizováni opozicí, mnohým nevládními organizacemi, že nemoc rychle, moc přísně. Vidíte, jak jsou komplikovaná jednání o výdajích na platy a podobně, takže to není tak, že bychom nedělali vůbec nic. Podle mě jediná realistická cesta je, že tempo růstu příjmů bude vyšší než tempo růstu výdajů. My v této chvíli přemýšlíme, že v roce 2026 to bude 180 miliard a když to tempo dodržíme, tak pod těch 100 miliard se dostaneme za 3-4 roky. Ale my jsme furt fascinováni tím číslem. Když se zeptáte lidí, kolik je deficit v Polsku, v Maďarsku, v Německu, tak ti, kteří to sledují, vám řeknou to procento.
A nebudu jasně vědět, v Polsku 7%, máme se srovnávat s těma lepšíma asi, ne?
No to se určitě srovnáváme. Průměr eurozóny je mnohem vyšší, co se týče celkového zadlužení, skoro dvakrát vyšší než České republice. Já osobně bych chtěl rychlejší tempo snižování zadlužení, ale jsem politický realista a jsem rád, že jsme našli shodu a snižujeme, že jsme ten trend otočili. A i tak platíme politické náklady, i tak to byly všechno nepopulární opatření, které
jasně,
jsme udělali.
Ale takže za této koalice už teď už se asi žádné velké reformy neudělají,
no, počkejte,
ale říkáte...
Není to pravda, protože musíme dotáhnout důchodovou reformu. Mimochodem, loni byl deficit na to důchodovém účtu přes 70 miliard, letos by měl být kolem 50 miliard a příští rok 21 miliard. A to je velmi dobrý výsledek, ale ten zákon ještě musíme doprojednat a schválit. Takže teď, kdybychom začali psát nějakou novou reformu, tak vlastně za 12 měsíců jsou volby, takže to se nedá legislativně dokončit. Takže máme je psát, tak ať jsou připravené, abychom po příštích volbách to mohli realizovat.
A čím začnete psaním? Jaké reformy?
Nebudu mluvit ale za rezort financí. Myslím si, že musíme dramaticky změnit odměňování lidí ve veřejné sféře. Ten systém je demotivační pro mladé lidi. Máme problém, že nám roste průměrný věk lidí, kteří pracují pro stát. Ten systém je nesmírně komplikovaný. I ta debata v tom veřejném prostoru velmi často říká, odbory chtějí zvýšit platy o 10%. A ti, kteří pracují v soukromém sektoru, říká, to není možné tolik. Ale je to jen ta tarifní část. Takže je to složité, máme několik tabulek, každá tabulka má 16 tříd a 12 stupňů, takže to jsou stovky čísel, nikdo se v tom nevyzná a my bychom to chtěli velmi razantně zjednodušit. Jinými slovy, mít tarif na konkrétní pracovní pozici, v zásadě junior, senior, expert, tak jak to bývá v soukromém sektoru, abychom viděli, kolik bere na té juniorní pozici, kolik bere na seniorní. Mělo by nám být jedno, jestli ten člověk tu práci zvládá, jestli mu je 30 nebo 50. buď tu práci zvládá, a ne, že se mu zvyšuje plat i se zvyšujícím se věkem a podobně. To já považuji za velmi důležité. Potřebujeme digitalizovat a přinést úplně nový informační systém pro daňové řízení, pro daně, nejenom ve vztahu stát versus daňový poplatník. Potřebujeme posílit analytické nástroje, abychom tak chodili na kontrolu na základě analýzy dat.
Zakázka na ten nový daňový systém měla být vypsaná ještě v letošním roce.
Je vypsaná. V této chvíli se ověřují u těch uchazečů kvalifikační předpoklady. Jakmile to bude ukončeno a všichni, kteří splní kvalifikační předpoklady, pak dají konkrétní cenu nabídku. My jsme věnovali mimořádnou dobu a mimořádnou pozornost zadání. O tom se velmi podrobně debatovalo na expertní úrovni. Více než jeden rok.
Když jste říkal, že pro ty příští roky se ten schodek bude muset snižovat především tím, že se budou zvyšovat příjmy, jak je chcete zvyšovat? Budou tedy růst daně?
Ne, bavíme se o růstu hrubého domácího produktu. Jenom pro příští rok my prognozujeme 2,7 a teď mnozí říkají, to málo. Já neříkám, že to je hit paráda, ale průměr eurozóny bude 1,3. To znamená, ten růst České republiky vůči průměru eurozóny bude dvakrát rychlejší. Na druhé straně máme mandatorní výdaje, které porostou, takže my musíme vytvořit takové prostředí, aby příjmy rostly rychleji než výdaje.
Díky růstu ekonomice, ale nikoli tedy zvyšováním daní.
Na to určitě ne.
Vy jste na posledním kongresu ODS říkal, že ODS zapomněla slovo privatizace a že by si na něj měla vzpomenout. Ano. No, ale má to nějaký konkrétní výsledek? Počítáte tedy třeba s nějakými prodeji majetku?
Počítám, vedem jednání. Kongresové centrum Praha, tam si myslím, že to stát nemusí. Vedeme velmi komplikované jednání o tom, jak bychom mohli prodat náš třetinový podíl v Korádu. A i u jiných podniků, například, které jsou ve správě ministerstva financí, hledáme potenciálně nové majitele, tam, kde si myslíme, že by to stát vlastnit nemusel.
Nicméně podíl v Kongresovém centru Praha nebo v Korádu, to asi nejsou nějaké velké sumy.
Tak kdybych to měl odhadnout, tak to jsou nižší jednotky miliard, když to sečtu.
A co třeba hotel Thermal?
To je jeden z těch případů, kdy hledáme potenciálního investora, probíhají nějaká jednání. Tam je to mimořádně složité, protože stát tam v minulých letech investoval vysoké stovky milionů korun, ale tam se snažíme najít majitele tak, aby to mělo smysl. Takže je to jeden z těch případů, kdy si myslím, že to stát vlastně nemusí, ale najít dobrého investora a najít kupní cenu, kterou jsme schopni obhájit, není úplně jednoduché.
Naším hostem je ministr financí Zbyněk Stanjura.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ještě se vrátím k výdajům. Vy jste nedávno říkal, že stát chce podpořit dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. Po vyhlášení vítěze tendru jste konkrétně řekl, že v příštích 5 letech stát dá 80 miliard korun z rozpočtu na tu přípravu. Tak je to tam někde v rozpočtu na příští rok?
Zatím ne, protože v této chvíli probíhají jednání mezi investorem a preferovaným uchazečem. Ta jednání by měla skončit na konci března, nicméně my jsme v těch nabídkách viděli nějaký platební kalendář, tak až ta jedna dopadnou, tak to budeme realizovat, ale pro rok 2025 tam byly snad jenom 2 nebo 3 miliardy.
Mm-hmm. Je to a vlastně když forma... budu potřeba, tak je tam dáte.
Určitě.
Také stále nebyla schválená pobídka pro výrobce čipů Onsemi. Mluvilo se třeba kolem 10 miliard, že by to mělo být. Tak počítáte s ní třeba v rozpočtu?
No, ale nebude to 10 miliard v jednom roce. Jo? Takže obecně tam jsou peníze na podporu exportu, ta jednání probíhají a mám pocit, že se finalizuje žádost od firmy Onsemi. Mimochodem, to je opravdu velmi strategická investice a tam ty peníze daňových poplatníků jsou investovány velmi dobře. A tam bude kombinace daňových nástrojů, ale i přímé podpory. Evropa jako celek se rozhodla, že bude podporovat výrobu čipů, tak tam ta veřejná podpora je vyšší než obvykle. Dělají to i ostatní státy, takže určitě vláda je vlastně spokojená, že se nám to povedlo získat tuto investici do České republiky, takže určitě.
A dá se čekat, že tady nějaké peníze uvolníte už příští rok?
Je to možné.
Počítáte v rozpočtu také s výdaji na případné posílení kapitálu ČEPSu, nebo České energetické přenosové soustavy, která je majitelem plynárenských sítí Net4Gas, protože příští rok bude splatná část dluhopisů a není jasná, kde na to Net4Gas vezme, jestli na to má dost peněz. Počítáte s něčím takovým?
Je to teda problematika ministerstva průmyslu a obchodu, ale my o tom jako s nima jednáme dlouhodobě. Těch možných postupů je několik a v průběhu jednání je nechci veřejně publikovat. A taky záleží, jak dopadne vůbec debata o tranzitu nejenom ropy, ale plynu přes Ukrajinu, protože dneska jsou vlastně ty toky z východu na západ, kdyby se nám to povedlo otočit a mnohem víc by se bylo z západu na východ, tak by to samozřejmě dramatickým způsobem vylepšilo i hospodaření.
Pro příští rok počítáte s dalšími víc než 30 miliardami korun z windfall tax, neboli daně z neočekávaných zisků. Podle ekonomů je to velmi nespravedlivé, že v tom pokračujete pořád, protože ji fakticky platí jenom ČES, energetická firma.
Není to pravda. Já samozřejmě nemám a nemohu mít konkrétní informace z finanční správy. Ale to, že se v jednom roce byly vysoké výdaje a ty příjmy jsou rozhodně do 3 let, ta celková bilance bude zhruba vyrovnaná. Já to považuji za spravedlivý princip. Protože kdybychom šli na té roční bázi, tak ta pomoc domácnostem a firmám, institucím by byla mnohem nižší v části roku 2022 a v celém roce 2023.
No ale ta nespravedlnost má být hlavně v tom, že to platí hlavně ČES a ne tedy banky a ostatní.
Ale princip přece je, že to mimořádně změřovaných zisků. Kdyby tam byl obvyklý zisk, tak se žádná daň neplatí. Je to jako daně z příjmu právnických osob, kterou dneska máme 21%, ale když firma není v zisku, tak 21% neplatí. Není to automaticky tak, že vybrané firmy zaplatí windfall. Musí dosáhnout minimálně o 20% vyššího zisku než za ty průměr let 2018 až 2021.
Neobáváte se tedy žalob minoritních akcionářů ČEZu?
Ne.
Máte nějakou právní analýzu, že nemají šanci?
To já netvrdím. Já jsem se ptala, jestli se obávám, jestli mají kdo šanci.
Tak na základě čeho se neobáváte?
No na základě analýz, které máme, ale žijem v právním státě. Každý, kdo má pocit, že se mu děje nějaká nespravedlnost, má opravné prostředky a může je využít a já je nebudu kritizovat za to, že podle zákona případně využijou prostředky, kterými chtějí hájit své zájmy. To je legitimní.
Vy říkáte, že vlastně tam je pořád ten schodek mezi těmi mimořádnými příjmy a výdaji na energetickou krizi, ale minoritáři právě kritizují to, že jste vlastně do toho nezahrnuli mimořádnou dividendu z ČEZu v loňském roce, což bylo minimálně 10 miliard, asi navíc, jako než by býval ČEZ vyplatil. A zdůvodnili jste to tím, že Eurostat řekl, že to není příjem státu, ale finanční transakce. A nepřijde vám to opravdu absurdní tenhle argument?
Ne. My jsme říkali, jsme šli podle metodiky, co jsou jednorázové příjmy, jednorázové výdaje. Současně říkám, můžeme si udělat vlastní metodiku. A je to možné, kdybychom započetli dividendy, tak ale na straně výdajů můžeme započít úplně stejným způsobem, stejné logice, mimořádné valorizace důchodů, ty byly mimochodem 180 miliard, jo, když se vezmeme. Takže ta bilance by se jenom zhoršila. Mohli bychom do té bilance započítat jiná opatření na snížení dopadů vysokých cen, jako třeba 10 miliard spotřební daně, o které jsme vybrali méně a zůstali daňovým poplatníkům. Ano, můžeme si vymyslet svoji statistiku, ale v tom případě by ta bilance byla ještě horší.
Firmám se nelíbí, že jste dal do rozpočtu opět stejnou částku na dotace podporovaných zdrojů elektřiny, což jsou tedy hlavně známé starší solární elektrárny. Je to 8,5 miliardy v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu. Ta suma, kterou se dotují ty obnovitelné zdroje, je ale mnohem vyšší a podle podniků příští rok poroste a budou to tedy muset doplácet firmy, protože domácnosti mají zastropovanou tu sumu a že vlastně zhoršujete jejich konkurenceschopnost, protože jejich konkurenti třeba v Německu to neplatí ty podpory, tak přidáte tam peníze?
No, já to nemůžu vyloučit, ale my tady jdeme jiným směrem a v průběhu několika dnů či týdnů to budeme publikovat. My chceme ten celkový objem rapidně snížit. V těchto dnech intenzivně pracujeme na tom a máme asi 6 nástrojů, které můžeme použít, abychom tu celkovou sumu snížili.
No bez ale zespoň... jak se to dá snížit, protože tahle debata tady byla už loni, když se připravoval rozpočet na letošní rok, kde jste taky říkal, že vlastně to snížíte, ty dotace, ale nakonec se to nesnížilo, nakonec se to
tak já myslím,
šlo
že...
za podniky a
ne, my jsme se vrátili peníze. Jenom na úroveň, která byla před krizí a musíme říct, že to zastropované 10 let, tak relativně ve výdajích to klesá, to poměrové procento. Ale máme zhruba 6 nástrojů, kterými to skutečně snížit, od daňových přes exekutivní, kontrolní a podobně. Teď debatujeme o tom, které ty nástroje využijeme a zkombinujeme. A když se nám podaří razantně snížit ten objem, tak nejenom, že těch 8,5 miliardy bude stačit, ale současně bychom případně mohli snížit i platby domácnosti a ostatních spotřebitelů.
A co to znamená razantně snížit objem, protože je to kolem 25 miliard třeba celkově?
Ne, to je mnohem víc. Jenom spotřebitelé zaplatí přes 20 miliard. a k tomu jste připočítat to, co platí, nebo co by platili, bychom neudělali nic stát. A já myslím, že nemáme nečinně příliš desítky miliard, abych vám odpověděl otázku. Desítky miliard. O to je ambice, jak snížit celkový objem. Když nám to povede, tak pak se budeme bavit o tom, kolik se zaplatí přímo na těch složenkách, kolik se zaplatí nepřímo přes státní rozpočet. A navíc musíme se podívat na rok 25, ale my současně tím můžeme velmi pozitivně ovlivnit ty platby za podporu obnovitelných zdrojů i v letech 2026 a dál. Takže neděláme, nechystáme jednorázové opatření pro jeden státní rozpočet.
Stejně tomu nerozumím, když je to ze zákona, že musíte platit vlastně tu dotaci těm provozovatelům těch solárních elektráren především.
Každý zákon se dá změnit.
Takže navrhnete
určitě, novelu. Tak jak jsem říkal, musí být legislativní zásahy, některé ty varianty vyžadují změnu legislativy, některé jsou exekutivní, některé jsou v kontrolní oblasti. A my určitě vybereme nějakou kombinaci těchto nástrojů.
V kontrolní oblasti znamená, že třeba
vykazování vnitřního výnosového procenta.
Že jsou teda překompenzace, jo, některých zdrojů.
Přesně tak.
Na závěr se ještě zeptám, loni se změnil zákon a vy jste nezveřejnili rozpočet tak jako dříve na začátku léta, ale až vlastně na konci srpna. Byli jste kritizováni z opozice, že vlastně jste ho utajili a že to bylo netransparentní. Vy jste řekl, že uvidíte, jak se to osvědčilo. To vyjednávání 2-3 měsíce s jednotlivými ministry bez účasti veřejnosti. Osvědčilo se to?
Určitě ano. Ta debata, kterou uvidíme teď od 31. srpna do 20. září, 25. září, by byla úplně stejná, ale trvala by o 2 měsíce déle. Nepřispělo by to kvalitě rozpočtu, protože až 22. srpna jsme se dozvěděli novou makroprognózu, na které je podstatná část rozpočtu postavena. Pak bychom vysvětlovali, aby byli bychom obviňováni, že jsme z politických důvodů změnili makroprognózu, tu dubnovou a srpnovou. Takže podle mě se to osvědčilo. Myslím si, že to je dobrá praxe. Změnili jsme zákon, tehdy opozice k tomu nevystupovala. Dokonce dneska říká, že to je dobře, jenomže by chtěli debatovat už v květnu nebo v červnu, a ta čísla fakt nejsou přesná.
Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Z dnešního dílu je to všechno. Jeho hostem byl ministr financí Zbyněk Stanjura. Příjemný poslech dalších pořadů u nás na Plusu přeje Jana Klímová.